Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze 7. srpna 2023. A za chvíli nás přivítá komentátor. Dobrý den, Valerie Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 7. srpna 2023. V minulém týdnu se na západě, jak vidíme, stalo hlavním zpravodajským tématem budoucí vyjednávání mezi Ukrajinou a Ruskem a jmenovitě, jak o tom napsali ve španělské La Vanguardi, jednání jsou jediným řešením. Přestože se to dnes zdá málo pravděpodobné, neboť pozice Moskvy a Kyjeva jsou velmi vzdálené. V Die Welt napsali, všechno ukazuje na to, že tento konflikt bude zmrazen. A otázka Valerii Viktoroviči, co ukazuje na to, že by ten konflikt mohl být zmrazen a přece jen začala ta jednání? Už jsem nejednou říkal, že každá válka musí skončit porážkou jednoho z protivníků. Že to tvrzení, že každá válka končí jednáním, je klam, je to lež, čistá lež. A co je zajímavé, v našich médiích naši polithňupové, divné jeden přes druhého, jedou jak kolovrátek, že každá válka končí jednáním. Vyjednávání vede jen k jednomu a přistupuje se k němu v době, kdy ani jedna ze stran nemůže vyhrát nad tou druhou. Obě strany nebo více stran, jestliže se jedná o válku koalic a ani jedna z nich nemůže vyhrát nad tou druhou, potom jsou zapotřebí jednání, aby si obě strany zajistily oddechový čas. Odtud plynou potom ty 7leté války, 30leté války, 100leté války, tam se vedou jednání. A když mluví o vyjednávání v tomto případu ve vztahu ke speciální vojenské operaci Ruska na Ukrajině, tak se tím rozumí, že se ta válka má protahovat, že má trvat velmi dlouho. A protože teď někdo nemá dost zdrojů, aby vyhrál, jsou zapotřebí jednání. Ale kdo je ten, co nemá dost zdrojů? Když se podíváme na Rusko, tak i přesto, že to není snadné, Gasudár s podporou lidu zajišťuje dostatečně pevný týl naší armádě, která celkem vítězí. Její bojové akce, přestože stojí v obraně, mají útočný charakter. A ten termín aktivní obrana je výslovně termínem dělnicko-rolnické rudé armády. Je to termín, který se v podstatě zrodil v bojích proti německo-fašistickým okupantům ve Velké vlastenecké válce. To právě taková aktivní obrana zmařila všechny plány Hitlera a jeho koalice na provedení Blitzkriegu, bleskové války. A nyní naše armáda, která se nachází v obraně, válcuje protivníkovi zdroje. Vůbec to není stejná poziční válka jako za první světové války. Je to válka, kterou... Mám na mysli, pokud se podíváme na analogie. Je to válka, kterou vedl Sovětský svaz proti Třetí říši v průběhu Velké vlastenecké války, stejně tak prováděl aktivní obranu, to jest obranu v kombinaci s útokem do rozumné hloubky, umožňující v daném okamžiku zlepšit pozice vojsk. A co vidíme u Ruska? Stále čekají, že mu dojde munice a nic. Munice je stále na frontě dost, rakety stále nekončí. Strategické letectvo ještě nebylo fakticky plně aktivováno, ještě mnoho z konvenčních zbraní Rusko zatím v této válce nepoužilo. A jak je to u našeho protivníka? Našemu protivníkovi fakticky došly mobilizační zdroje, lidé. Náš protivník už dávno bojuje. Ve své většině jsou střelecké zbraně ještě sovětské, ale tanky už nastoupily západní, rakety jsou západní. Dělostřelecké systémy jsou západní, nyní se mluví o dodávce letadel. Vidíme koalici západních stran bojující proti jedinému osamocenému Rusku. A přesto na tom Rusko není vůbec tak špatně, jak by podle předpokladů být mělo. Jde-li o ekonomiku činící pouhé 2% ze světového HDP. Ten termín je vůbec falešný, ale když už se používá, je však třeba si uvědomit, že ty 2% v Rusku tvoří reálná ekonomika, reálná výroba produkce a služby. Zatímco tu bývalou první ekonomiku světa v podobě USA, než je odsunula Čína, tvoří především různé ty deriváty na různých burzách, to jest spekulace, z jednoho papíru na druhý se zvedá cena. Kapitalizace Google byla vyšší než kapitalizace Gazpromu. Jenže ten plyn je reálný a potřebný produkt. Zatímco Google se dá využít jen jako nástroj obsluhující reálné procesy v ekonomice. A to nemluvím o tom, že v USA do HDP počítají i zisky z prostituce, prodeje drog a podobně. Maximálně navyšují podobné prázdné ukazatele, aby předvedli sílu své ekonomiky. Ve skutečnosti však USA nejsou vůbec tak silnou ekonomikou, jak můžeme vidět v poslední době. Mám na mysli poslední 2-3 roky, ne 2-3 týdny. Byla tu varianta, která ale byla zablokována, projekt obrody alespoň nějaké výroby na území USA. Ten projekt, který se snažil rozběhnout Trump. A díky němuž se USA měly ze světového četníka proměnit v obyčejný národní stát s národní ekonomikou. Ten se snažil tam rozběhnout nějakou tu výrobu, jenže v boji proti Trumpovi pohřbili i tuto ideu. To znamená, že obnovu výroby v USA smetli ze stolu. A poslední 2-3 roky se k tomu přidalo to, že se jejich ekonomika začala sypat kvůli její infrastrukturní únavě, přestárlosti. Hlavní silnice spojující státy se začínají sypat, začínají na nich omezovat průjezd nákladňáků. A tam se většina nákladů nepřevážela po železnicích, ale právě nákladňáky po silnicích. A to znamená, že oběh nákladů a zboží po USA se prudce snižuje. A co železnice? Co říci? Jestliže tam ročně vykolejí 1000 vlaků. Jednu chvíli tam vykolejovali podle zpráv 3 vlaky denně a ten nejdramatičtější obrázek vždy zvolili do zpráv. V USA už se sype i jejich tovární složka, průmyslová základna. Jednou je výbuch tam, potom zase jinde, velmi dobře vidíme, jak tam dochází k výbuchům na zpracovatelských závodech plynu, ropy, ale dochází tam k požárům i v potravinářských podnicích. Takže se jim tam hroutí ekonomika kvůli tomu, že se základní výrobní fond neobnovoval. Všechna ta výroba už je přestárlá a sype se, protože jí skončila životnost. A jejich pokus rozjet výrobu munice, té, která je tak potřebná, těch 155 mm nábojů, 155 mm nábojů, aby je mohli dodávat na Ukrajinu, která už vyžrala všechny zásoby USA. Navíc nakoupili 100 000 nábojů od Jižní Koreje. Napřed vybílili vlastní sklady v Jižní Koreji a potom tam ještě nakoupili 100 000 nábojů. A pak se ukázalo, že už ani není za co nakupovat a proto si 500 000 nábojů od Jižní Koreje pronajali. My to potom někdy vyrobíme a vrátíme. To je zajímavá situace. Oni si pronajímají, jak je obvyklé, něco dlouhodobě použitelného. Oni si nepronajímají něco dlouhodobě použitelného, například auto, nábytek, nějaký dům, ale spotřební materiál. To, co se spotřebuje. Vymysleli si ten pronájem, aby se vyhnuli placení. To znamená, že ta koalice západních států má velké problémy se zajištěním bojeschopnosti jejich zástupné armády, té ukrajinské, ve válce proti Rusku. Při pokusu rozjet výrobu té munice se střetli ještě s dalším problémem. Jak o tom mluví zcela přímo, že jim chybí kádry, nikde nemají dost kádrů v Evropě, aby je mohli přesunout do USA, ani v samotných USA. Ty kádry je nutné znovu začít učit, jenže on je ani nemá kdo učit. V těchto podmínkách se z ekonomického hlediska Evropa a Západ válkou s Ruskem fakticky vydali ze sil. Oni bojují kolektivně 50 států a nejsou schopni zabezpečit válku proti jednomu jedinému Rusku, které si vyrábí munici samo. Všechny ty západní státy, celá ta západní koalice to nemůže udělat, jen se podívejte, jaký scénář připravují. A přestože to zní ze západu, tak to u nás nachází plnou podporu a porozumění u rasionské elity. Tam říkají, Rusko nesmí od nikoho brát munici, od nikoho nakupovat zbraně. Když my dodáváme Ukrajině zbraně, tak se války neúčastníme, ale pokud je někdo dodá Rusku, tak na něj uvalíme sankce. Tak za prvé, sankcemi mohou zastrašovat kohokoliv, ale ne teď. Už všechny ty sankce, které byly uvaleny na Irán a Rusko a obzvláště na Rusko, předvedly, že nefungují. A to hlavní tím, že Západ na Rusko uvalil sankce, tak oslabil sám sebe. Takže další a další sankce jsou pro ně stále více problematické a proto už mnohé státy začínají projevovat postoje, které jdou proti postojům USA a západního světa jako takového. Když Západ žádá od států třetího světa, podpořte Západ ve válce proti Rusku. Tak jak ukázal summit Rusko-Afrika ani náhodou, podporují naopak Rusko místo Západu, jsou protiváhou s Ruskem. Už v minulém pořadu otázka-odpověď jsme mluvili o tom, že provedení summitu Rusko-Afrika předvedlo úplné fiasko toho, té politiky, kterou Západ vede proti Rusku a ve vztahu k těm státům třetího světa, aby nepodporovali Rusko. Totální fiasko. Veškerý ten nátlak ze Západu vedl k tomu, že z 54 států jich jen 5 nemělo své zastoupení na summitu. A navíc v jednom z těch států ten nátlak vyvolal převrat v Nigeru. A to je mimochodem zajímavá věc. Jak zeměpisný název odhaluje politickou podstatu různých lidí? U nás v televizi ten název Niger vyslovují dvěma způsoby. S přízvukem buď na první nebo na druhé slabice. Když se podíváme do velké sovětské encyklopedie jakéhokoliv roku vydání, do velké ruské encyklopedie, do zeměpisné encyklopedie, když se podíváme kamkoliv, tak uvidíme, že nezávisle na tom, zda šlo o dobu SSSR nebo současného Ruska, je správná výslovnost s přízvukem na první slabice Niger. A kde se vzala ta výslovnost s přízvukem na druhé, kterou hned začali používat ti různí patrioti v uvozovkách? Je zapotřebí si této věci povšimnout. Ten název Niger se objevil ještě v době SSSR, například v zeměpisné příručce o Africe z roku 1987. V roce 1986 to ještě byl Niger a v roce 1987 už Niger. A my přece víme, že to bylo období přestavby, kdy jsme se vzdávali všeho svého. Šli jsme jim vstříc a přijímali vše, co přicházelo odtamtud. Pro nás se to tu stávalo normou, snažili jsme se to u sebe zavést, ale ať se snažili, jak chtěli, tak ve zcela nedávno vydané velké ruské encyklopedii v prvních letech 21. století je ten název uveden správně Niger. A vystupuje v televizi jeden z takových vlastenců, jmenovat ho nebudu, a jeden z vystupujících správně vyslovil Niger a ten kovaný patriot na to, co to povídáte, to není správně, musíte vyslovat Niger a vůbec nejlepší by bylo Niger. To by bylo správně, vždyť by to mohlo být urážlivé pro Afroameričany. A co mají společného Afroameričané s obyvateli Afriky? To je neskutečné. A proč má být výslovnost Niger urážlivá? To může být vnímáno čistě subjektivně jako urážka v kultuře USA. Nikde jinde není slovo negr urážkou, a tím spíše ne v ruském jazyce. Nemluvě o tom, že v ruském jazyce se takto nazývá rasa negr, negroidní rasa a státy Niger a Nigérie. Proč bychom se měli my přizpůsobovat jejich politickým výmyslům? Proč bychom měli místo běžné ruské výslovnosti Niger používat Niger, nebo ještě lépe Niger? A na tom právě nejlépe odhalíte celé to v uvozovkách vlastenectví podobných lidí. Je hned možné ocenit, jací jsou takoví lidé vlastenci. Používání podobných termínů ještě v době té přestavby v uvozovkách inteligencí na západní manýr, způsob asi. To byl takový vztyčený ukazováček v kapse vůči sovětské moci. Vy si myslíte, že jsem vlastenec Sovětského svazu a přitom jsem jejich člověk, já jsem buržou, jsem západní člověk a na této výslovnosti Niger nebo Niger se projeví každý. Ten, kdo říká Niger, kdo se vzdal původní výslovnosti a přitom se bije v prsa, jakýže on je vlastenec, tak tím vlastně drží ten vstyčený ukazovák v kapse. Posílá signál na západ. Podívejte se, já jsem váš člověk, buržous. A není důležité, že se tady hraje na vlastence, já jsem celé váš člověk. My na našem telegramovém kanálu často zveřejňujeme úryvky z pořadu Večer u Solovjova. A co jsme nuceni přitom dělat? Jsme nuceni tam dávat komentáře, které přesněji vyjadřují řečené, než jak to formuloval sám vystupující. Protože mnozí z nich se bojí nazývat věci pravými jmény. V posledním nedělním pořadu vystupoval Babakov. To je klasický příklad patriota podle rozdělovníku. On má za úkol kritizovat centrální banku z pozice patriota. A povšimněte si, jaký z té centrální banky má strach. Přímo se třese strachy. A jen proto, že mu Solovjov nedovolí změnit téma, je nucen dál o tom mluvit. On totiž dobře ví, že i ta nejmenší věcná pravda o jednání centrální banky ukáže, že se jedná o okupační administrativu, že je to koloniální administrativa řídící Rusko, to proto se tam ničeho nebojí a na nikoho neberou ohled. Víte, to je stejné, jako když řezník na jatkách poráží krávy. Proč by se měl zajímat, o čem bučí stádo? On ty krávy stejně porazí a bude z nich salám. Oni se tam rozhořčují, že centrální banka na nic neodpovídá, ale ona se chová jako ten řezník na jatkách. Proč by se měl zajímat o to, co si ten ruský dobytek myslí o tom, že centrální banka likviduje ruskou ekonomiku a provádí genocidu ruského národa? Jim je to jedno, oni se tomu smějí, chechtají. To oni reálně řídí stát. A Babakov se k ním i přes své požadavky snaží lísat. Bojí se, že když je skritizuje přes míru, zítra už nebude poslancem. Z Washingtonu přijde nový rozdělovník a vykopne ho sám Mironov, který prý řídí národní stranu bojující za spravedlnost. Spravedlivé Rusko. A pro všechny takové patrioty, rádoby patrioty, je důležité poslat na západ signál, že patří mezi buržousty. A tohle je jeden ze způsobů, kdy se místo ruského způsobu Niger používá Niger. A někteří si dokonce myslí, že ještě lepší by bylo Niger. I když ten Niger se objevil až teď s tou vlnou BLM, protože do té doby to byl i v angličtině Niger. V podstatě se dal používat i ten francouzský způsob s přízvukem na druhé slabice. Niger, to je francouzský způsob. A proč o tom mluvím? Západ nemá žádnou šanci vyhrát ekonomicky nad Ruskem v této etapě, právě teď. To proto tak potřebují oddechový čas, aby získali tu možnost vyhrát ekonomicky, protože vidí, že v Rusku ohromné množství lidí sní o tom, uřízení. Všichni ti lidé jsou uřízení, to je ta centrální banka, ministerstvo financí. Oni sní o tom, že vyhrají nad Ruskem a provedou genocidu ruského národa. Dělají všechno proto, aby rozvrátili ekonomiku. Ve válčícím státě se Nabiulina ani nepokouší skrývat svou nenávist k Rusku a Rusům, ani se nepokouší skrývat, že jejím cílem je plně rozvrátit státní ekonomiku, aby Rusko tu válku prohrálo. Ona už se sama prořekla tolikrát, že jí mohly orgány činné v trestním řízení zatknout za diverzi proti státu. Ale jak vidíte, u centrální banky se vlastizrada nepočítá. Co kdyby zavolal někdo z Washingtonu a generál přišel o své výložky? Ten, který si troufnul ji zatknout, proto se k ním všichni lísají. Tak proč by se měla zajímat o to, že nějaký dobytek, třeba i v centrální televizi, má nějaké výhrady, že tam říká pravdu o centrální bance? Oni tam vědí, že říkají pravdu. A vědí, že jejich cílem je zlikvidovat Rusko a provést genocidu Rusů, aby ty zdroje připadly USA. Aby zopakovali ten manévr, který provedla partajní sovětská nomenklatura, která sněla o tom, že se stane otroky Západu. Oni o tom snili, ta partajní sovětská nomenklatura SSSR sněla o tom, že bude Západu sloužit jako otrok. To je nutné si uvědomit a pro toho, kdo to nechápe, tu mám nápovědu. Kniha KGB a moc od Bobkova. Nebo jiné její varianty, jak připravovali zrádce, jak probíhal výběr, jak připravovali sovětský svaz pádu, jak v celém SSSR pěstovali rusofobii a nenávist k Rusům. To všechno prováděla KGB. To všechno prováděla partajní nomenklatura ve své touze, ve své plamenné touze stát se západními otroky. A jak to pro ně vypadá na frontě? Na frontě je také všechno žalostné. V New York Times přiznávají, byli nuceni přiznat, že Ukrajina vedla válku proti Rusku výslovně podle západní strategie a taktiky. Plně. A tato západní strategie a taktika zcela pohořela. Ukazuje se, že strategie a taktika Ruska je lepší. No ano, podle New York Times za to mohou Ukrajinci, protože jsou neschopní a tupí. Nedokážou naplnit tu skvělou vojenskou mysl západní strategie a taktiky, která se zcela zřetelně projevila v první světové válce v takových bitvách, jako byla ta u Verdénu a na Somě. Dnes vidíme tu samou koncepci, uplatňovali ji za první světové i nyní, jen s korekcí zohledňující moderní druhy zbraní a způsoby vedení boje. Ale my vidíme neustále to samé, tupě vrhají na smrt hromady lidí. Oni rádi obvinují Rudou armádu nebo Ruskou armádu, že to ona tohle dělala. Jenže tohle ona nikdy nedělala. Ruská armáda vždy byla nucena bojovat s protivníkem, který ji početně převyšoval. A ten mobilizační zdroj byl v Rusku vždy menší. Ruská armáda vždy bojovala podle zásady definované Suvorovem. Nebojovat počtem, ale dovedností. A vždy díky tomu vyhrávala. A to, co se dnes děje na Ukrajině, ukazuje, že západní vojenská mysl plně předvedla svou vojenskou neschopnost. A nic jiného tam k dispozici nemají. Proto potřebují oddechový čas, aby měli čas do toho zatáhnout další státy, využít jejich svalový potenciál ve válce proti Rusku. A o tom jsme také mluvili v minulém pořadu Otázka odpověď. A co se ještě rozběhlo? Někteří říkají, to je jako na rozkaz. A proč jako v západních médiích se vždy vše dělá na rozkaz? Všechny ty kampaně tam utichají nebo se rozhořívají, či se rozhořívají a utichají výlučně na rozkaz. Dostali rozkaz a všichni západní korespondenti natáčí dokumenty, jaké má ukrajinská armáda kolosální ztráty v živé síle. Jaké má velké sanitární ztráty a že se ty sanitární ztráty mění v nevratné ztráty. A to nejen v tom smyslu, že mrzák už nebude moci bojovat. Lidé také umírají, aniž by se jim dostalo řádné zdravotní péče. Proč to všechno lidem ukazují? Protože se tak připravuje základna pro budoucí vyjednávání. Rusko podle jejich názoru nemůže nad Západem vyhrát. A proto je nutné odepsat ten vítězný potenciál, který teď Rusko má. Rusko nesmí využít ničí pomoc. Když Sergej Kužugetovič Šojgu odjel do KLDR, tak ruskou delegaci přijali s otevřenou náručí. Slavnostně ji přijali našeho ministra obrany, delegaci z Ruska v čele s ministrem obrany, než delegaci ČLR v čele s členem politbyra. Jen si porovnejte úroveň postavení ministr a člen politbyra. Těm, kteří zažili SSSR, to není třeba vysvětlovat. Ty veličiny jsou prostě nesrovnatelné, ale naši delegaci přijali lépe, protože dobře vědí, že Čínská lidová republika byla fakticky sformována díky Rusku a bez něj bude nahraná, stejně jako KLDR. Jestliže se od ní Rusko s konečnou platností odvrátí, tak to KLDR neustojí. O státech a jejich možnostech máme informace jak v sérii o světě křivých zrcadel, v druhém dílu o státu, tak i v té třídílné práci Stát, válka a bolševismus, kde je první díl o státu. Tam se dozvíte, co je to stát a jaké zdroje, jaké kompetence potřebuje stát, aby se proměnil ve skutečný stát. Je tam počet obyvatel i mnohé další parametry. KLDR se připravovala na válku, ten stát je nucen neustále se připravovat na válku, žije neustále v režimu společenské mobilizace. Oni mají naše zbraňové systémy, naše děla a to znamená, že i náboje, které vyrábějí, pasují do našich zbraní, našich děl. Všechny náboje mají určitou životnost a po určité době je nutné je likvidovat. Naše armáda je teď vším zajišťována, tak říkajíc za pochodu, přímo z výroby. Takže pokud dostaneme tyto náboje, které jsou absolutně vyhovující, absolutně v pořádku, nebudou je muset následně likvidovat, protože budou vystříleny na konkrétní cíle. KLDR to může zaplatit potravinami. Můžeme zaplatit potravinami. A teď si to vezměte, kdo vlastně přišel s tím, abychom vyhlásili sankce vůči KLDR. My sami jsme to udělali, abychom si udělali oko u USA. No dobrá, do těch sankcí už jsme se namočili, ale poskytnutí humanitární pomoci, to není porušení sankcí. A my vyhlásili, že dodáme určité množství obilí zadarmo, státům Afriky, státům třetího světa, potřebným státům. A jedním z takových potřebných států je i KLDR. Tak proč vlastně vůbec nepřemýšlíme o poskytnutí pomoci KLDR? Vždyť se tak fakticky podílíme na genocidě korejského národa. To neodpovídá zájmům Ruska. Ale odpovídá to zájmům rasionské elity, podpindosníkům, kteří lížou zadek Američanům a Západu. Oni tak dělají službu Západu. Co nám brání, abychom ty sankce zrušili? Jen zrada naší elity. Mohli bychom naše potraviny dodávat KLDR, dostávat za to od nich munici, kterou bychom posílali na frontu a tím, co vyrobí naše závody, naplňovali sklady. Tohle odpovídá zájmům Ruska. Když dodáváme naše potraviny a konkrétně obilí, tak uvolňujeme naše sýpky pro uskladnění nové úrody. Tak to ji zachraňujeme. To odpovídá našim zájmům. Ale ne. Naše rasionská elita o tom ani neuvažuje. Zastává názor, že nebudeme s nikým takto spolupracovat, že nikoho nepotřebujeme. No dobrá, nepotřebujete vojenskou pomoc, ale u nás tu hodně stavíme. V průběhu bojů bylo mnohé zničeno a je nutné toho hodně obnovovat. Vadilo by nám, kdyby nám s tím pomohlo 100 nebo 200 tisíc korejských stavebních dělníků, opět bychom mohli zaplatit obilím, potravinami. To opět odpovídá našim zájmům. Kdo tomu brání? Celá ta podpindosnická elita, která čeká, co řekne Elvíra Sachibzadovna. To ona dozoruje Rusko. Ona podává hlášení páníčkovi, kdo zlobí, koho je nutné odkud vykopnout a koho od čeho odstavit. Všechna ta elita sní o tom, jak zradí a zaprodá Rusko a jak za likvidaci Ruska a Rusů bude moci lízat zadek. Neustále jim zabavují jejich kapitály, ale oni si myslí, to zabavili tamtomu, protože špatně lízal zadek, ale já ten zadek lízat umím a páníček mi za můj přínos poděkuje, páníček se nade mnou slituje. Tak vot. A Západ přece vidí to chování naší elity. A to snížení kurzu rublu a zvýšení základní úrokové sazby, to je příprava Ruska k vyjednávání, aby mohli říci. Podívejte, my nemůžeme pokračovat v té válce, ekonomika zpomaluje, Nabiulina přece přímo prohlašuje, já tu ekonomiku zpomalím, já tu výrobu zastavím. Napřed jsem k nám přetáhla inflaci ze západu přes kurz rublu vůči dolaru a euru. Díky tomu jsem ji tady zvýšila, abych potom mohla prohlásit, že s jejím zvýšením musím bojovat jejím zvýšením, že budu hasit požár benzínem a proto tam přihodím lichvářskou úrokovou sazbu, která převyšuje možnosti, jaké může zvládnout ekonomika, a to povede k tomu, že se výroby budou uzavírat. No a potom prohlásím, že za takové situace přece nemůžeme vést bojové akce a musíme začít vyjednávat. A Západ tohle všechno vidí. A to, že Ukrajina s něčím nesouhlasí, nikoho vůbec nezajímá. Absolutně nezajímá. Hlas Ukrajiny o ničem nerozhoduje. Říkají, že Ukrajina má prý moře kompromitujícího materiálu na Bidena, takže ho má pod palcem a řídí ho. To jsou bludy šílence. Ukrajina vůbec není subjektní. Každý, kdo se alespoň trochu dívá, jak vypadají procesy řízení na Ukrajině, to musí vidět. Řekněte, kdy si slouha mohl dovolit vydírat milost pána? Který se ho snadno může zbavit, prostě ho odstraní. Ten ukrajinský kompromitující materiál, který bude mít nějakou sílu v USA, pokud vyjde najevo, hraje roli pouze ve střetu v uvozovkách elit v USA. Především se jedná o střet elit globálních s těmi státními. A navíc se do sebe mezi sebou pustily i státní elity a o to je to složitější. A tohle je nástroj těch elit, ten spis s kompromitujícím materiálem, žádné Ukrajiny. Jak tam Zelenského dosadili, tak ho zase odtud mohou vyšoupnout. Aby tam Zelenského mohli dosadit, tak natočili seriál Sluha. Státu někdo si myslel, že bude ve volbách... A co jsem řekl? Ano, Sluha národa se to jmenovalo. Neměl být žádným spoilerem, bylo to šité právě pro něj, aby z něj udělali hlavu státu a přesněji státnosti, která bude odrovnávána, kterou použijí ve válce proti Rusku. A teď vidíme, že Zelenský vůbec není subjektní. Co ještě se na tom pozadí vnucování myšlenky o nevyhnutelnosti začít vyjednávat, začalo na Západě především v médiích probírat, tím klíčovým tématem se v nich stala otázka, jak bude řízena Ukrajina poté, kdy prý Rusko zlikviduje Zelenského. My nemáme zájem na jeho likvidaci, my ho potřebujeme posadit na lavici obžalovaných. To je důležité, likvidovat takové jako Budanov, Zalužný, to určitě ano, i další takovou pakáž, to je třeba udělat, ale Zelenského ne. Ale Zelenský už se opotřeboval, Mouřenín udělal, co měl a teď může jít. A ta situace, Rusko nemá v úmyslu ho likvidovat v žádném případě. To znamená, že ho zlikviduje jeho vlastní stráž, kterou k němu přistavili hned na začátku SVO. On nemá ochranku, on má stráž a ta ho také zlikviduje, protože se Zelenským si nikdo k vyjednávacímu stolu nesedne, to si uvědomují všichni. A co slyšíme v naší televizi od těch takzvaných odborníků, že se Zelenským si nikdo za vyjednávací stůl nesedne a když tam nebude Zelenský, tak samozřejmě vyjednávání mohou začít. To vyvolává otázku, a proč by je mělo vést Rusko, vyjednávání teď Rusku mohou jen uškodit. Zastaví ho to a vyvolá v něm vnitřní napětí, hroucení ekonomiky, rozklad armády. V Rusku to vyvolá jen rozklad, ale my přece musíme začít vyjednávat, když nám to nařídil sám milost pán. Všichni takto vystupují, všichni v uvozovkách patrioti, najednou začali mluvit o vyjednávání. Takoví, co říkají Niger, Niger, takoví v uvozovkách patrioti, všichni říkají, k čemu by nám byla západní Ukrajina a nač se odvolávají. Odvolávají se na to, že Putin prý řekl, že odtržení, tedy ne odtržení, ale že plány Polska na odtržení části Ukrajiny neohrožují bezpečnost Ruska. To řekl zcela správně. Čím to ohrožuje bezpečnost Ruska? Ničím, kromě toho, co už probíhá s plnou silou. Ukrajinská armáda už dávno není tou zástupnou armádou v té podobě, jak ji plánoval Západ. Už tam vesele bojují vojáci USA, které doma někde neustále nacházejí mrtvé. Sedí třeba tři lidé v autě s podivnými ranami, které nevypadají jako střelné. Podívali se na ně odborníci, vždyť to jsou střepinová zranění, na která ti lidé zemřeli. Přičemž po jednom bylo vyhlášeno pátrání jako po nezvěstném, někam zmizel. Oni jim přece zakázali používat mobily a teď nikdo neví, kdy je poslali na Ukrajinu a kdy je odtamtud přivezli. Po tom útoku najednou umírají jejich generálové prý na území USA. Je toho více. Takže umírají, ale nejvíce umírá polských vojáků. Polsko je tam na rozdíl od jiných států přítomno se vším všudy. Takže už se fakticky nejedná o zástupnou armádu Ukrajiny, je to fakticky armáda složená z vojáků států NATO. Teď už tedy nestačí provést rebranding, ale přeformátování řízení, aby z řízení zcela eliminovali Ukrajince, aby tam místo nich dosadili. Vždyť to tak odůvodňují, že je to vina Ukrajinců, že nedokážou správně naplňovat geniální západní vojenské myšlenky. Je nutné začít bojovat přímo proto a právě to je účelem těch vyjednávání. Neboť řeší tu věc, ten bezplatný sýr v pasti na myši, nastražený na Polsko, Rumunsko, Slovensko a Maďarsko, je dovede k tomu, že každý z nich si ukousne. Polsko největší kus, Rumunsko menší, Slovensko a Maďarsko jen ždibíček, ale ten sýr v pasti je dovede k tomu, že se sami stanou účastníky války, až ta vyjednávání skončí neúspěchem. A ta vyjednávání nebudou úspěšná, protože cílem SVO Ruska na Ukrajině je zbavit se ohrožení na svých hranicích. My jsme ohlásili už v lednu nebo v prosinci roku 2021, že se NATO musí vrátit do hranic roku 1997. To je cíl SVO na Ukrajině, nic jiného. A podívejte se, kolik se tu rozeznělo hlasů a v čele všech těch hlasů samozřejmě kráčí Medvěděv, že Ukrajina musí být rozdělena a část jí přenechána Polsku a ještě ji pokud možno znečistíme jaderným odpadem, radioaktivním zářením po použití jaderných zbraní. Navrhují nám rozdělit naše ruské území. A patrioti, ti takzvaní patrioti s tím souhlasí. A co budou dělit zítra? Povolží, Sibiř, možná by rovnou chtěli podělit i Moskvu. Jakmile kývnou na oddělení kousku ruského území, a Ukrajina to je ruské území, je to okraj ruského státu. Žádný stát Ukrajina neexistoval, neexistuje a existovat nebude, nikdy neexistoval. Byla tam jen státnost pod názvem Ukrajina. Přečtěte si práci VPSSSR o státu. Tam je vše o státu a jmenovitě i o Ukrajině. Ukrajina měla šanci vybudovat svůj stát, kdyby si udržela státní kompetence kvůli uchování jaderných zbraní na svém území. Jenže jaderné zbraně, to je ohromné břímě. I u nás v Rusku zněly hlasy, nač jsou nám vlastně ty jaderné zbraně. Zdáme se jich, vždyť se teď se Západem přátelíme. Až na to, že se od počátku jednalo o přátelství ovce s vlkem. Ovce říká vlkovi, buďme přátelé. Tak dobře, já si teď s tebou dám oběd, řekne vlk. My jsme si to uvědomovali a ty jaderné zbraně jsme si ponechali a na Ukrajině se jich partajní sovětská nomenklatura, ta nová elita, co nejrychleji zbavila a degradace státu se stala zcela očividnou. Nezbyl jim jediný nestimul, ale základ, aby tam vybudovali stát. A kdyby si ty jaderné zbraně nechali, tak by ten stát mohli vybudovat jen za dvou podmínek. Buď v sestavě Ruska, tak proč se vlastně odtrhovat, nebo v sestavě USA jako jejich segment. Ale my tam tenkrát ještě USA plně nepouštěli, takže ty měli sami zájem, aby se Ukrajina těch jaderných zbraní zbavila. A to tím spíše, že USA potřebovali jen svalovou hmotu, vůbec nestály o žádný stát, a to tím spíše, že jako stát by v každém případě byl státem ruským. Takže všechny ty takzvané patrioty je snadné poznat podle Nigeru a Nigeru. A ti všichni vystupují za oddělení části Ukrajiny, aby byla přenechána Západu. Takže my tu mluvíme o bezpečnosti Ruska a ve výsledku toho bychom měli na to nejen u hranic, ale přímo na ruském území, odvěkém historickém ruském území. A nechte si ty řeči o Polsku a tak podobně. Polsko se ve skutečný stát nesformovalo, nepovedlo se mu to už v 18. století a byli nuceni ho rozdělit. To byl jeho konec, tím byl Polsku podepsán rozsudek a nejspíše to pro něj opět skončí rozdělením. Jeho státnost může existovat jen jako administrativní subjekt Ruska. Takže oni odkazují na Putina, že to takto řekl, ale on to tak neřekl. Putin řekl, že pro Rusko nevidíme hrozbu jako takovou, vzrůstající hrozbu. On ale neřekl, že se s tím faktem smíříme. Potom jeho vystoupení, kde řekl takovou dost dvojsmyslnou větu, kterou je možné vykládat různě, následovalo plné a jasné upřesnění, kterého si nikdo nepovšiml. A konkrétně se jednalo o setkání Putina s Lukašenkem, kde Lukašenko řekl, že jestli Polsko zkusí odtrhnout kus Ukrajiny, tak západní Ukrajině Bělorusko poskytne veškerou pomoc, aby mohla odrazit polskou agresi. No počkejte, nebyl to snad způsob, jakým bolševici obnovovali územní celistvost Ruska po první světové válce a občanské válce? Přesně takto. Byl vytvářen určitý subjekt, kterému pomáhala Rudá armáda a ve výsledku se vrátil do sestavy Ruska. Říkají, že Putin bolševikům nadává, ale stát obnovuje stejnými způsoby. Jiné prostě nejsou. Tady bylo jasně dáno najevo, že nemáme v úmyslu se s nikým o Ukrajinu dělit. Je to ruské území. Vzpomínáte, jak Putin napsal, že Ukrajinci a Rusové jsou jeden národ? Ukrajina je ruské území, o které se s nikým dělit nebudeme. A to tím spíše se státem fikcí, který byl také sformován jako projekt pro boj s Ruskem. Ta rusofobie je v Polsku pěstována právě z toho důvodu, že se jedná o protiruský projekt. Ukrajina v tom jen zašla ještě dál. Tam je to ve zcela čisté, tedy jak se to říká, ve zcela čisté podobě. Žádné ukrajinství nezbyde, když z něj odebereme tu nenávist k Rusům. To ukrajinství okamžitě zmizí, rozplyne se a zbyde tam ruský národ. Jestliže je tohoto ukrajinství zbavíte, nebude žádná Ukrajina ve smyslu státu a Ukrajinců jako národa, zbyde jen ruský národ. Že prý jsou Ukrajinci, no a my jsme zase Sibiřané. Někdo žije u Volhy, tak je Volžan, někdo patří mezi Pomory, územně i jazyky se mezi sebou liší a co? Máme snad na základě místního dialektu začít vymýšlet další ukrajinský jazyk? Vždyť na Sibiři je odevšad slyšet takový ukrajinský jazyk. Je to stejné, protože se jedná o určité archaizmy, které se staly základem toho ukrajinského jazyka, kam navíc převzali slova odjinud. To stejné je tady, prostě převezmeme slova odjinud do těch venkovských dialektů. Putin dal jasně najevo, nedělejte si chutě na ruské území, žádné dělení nebude. A ta skutečnost, že budeme jednat zprostředkovaně, poskytovat tak říkajíc pomoc, vždyť přesně tohle děláme pro Luhanskou a Doněckou republiku, kterým jsme poskytovali pomoc a následně se připojili k Rusku. Ale předtím jsme jim přišli na pomoc. Takto přijdeme na pomoc i Rusínské lidové republice, i Zakarpatské lidové republice. Takže do této avantýry jsou připraveny nechat se zatáhnout tři státy. Polsko, Slovensko a Rumunsko. Maďarsko je chytřejší a manévruje. To se do toho nehrne, protože ví, že ten sýr v pasti na myši povede k tomu, že na území Maďarska přijde válka, proto manévrují. A ještě je tu jedno posílení v podobě tří pobaltských vymirátů. Byl vytvořen jakýsi vojenský útvar Ukrajiny, Polska a Litvy. Tam, kde je Litva, tam se přidá i Estonsko a Lotyšsko. A to tím spíše, že Estonsko, premiér nebo prezident, teď nevím, ten si tento týden nemohl koupit letenku do Austrálie, protože ve státní pokladně nejsou peníze. Tomu, když přikážou, tak jim dá lidí, kolik budou potřebovat, aby válčili proti Rusku. A to tím spíše, že rusofobie je v Estonsku hlavním proudem, stejně jako v Lotyšsku a Litvě. Ti klidně pošlou své lidi válčit proti Rusku, jenže teď potřebují oddechový čas. A ten mají zajistit ta jednání, aby mezi tím provedli tu výměnu dekorací, aby mezi tím vstoupili na ukrajinské území. Poláci, Slováci, Rumuni, Maďaři, aby tam vstoupili se svou státností. A co ty zbytky banderovských band? Kam ty se podějí? Ty se snad smíří a budou z nich mírní beránci? Vůbec ne. A to tím spíše znovu opakuje, že úkolem Západu je zatáhnout Rusko do vleklé války, aby si díky této válce vyřešil své problémy. Jako to bylo uděláno při přeformátování Evropy a světa v první a druhé světové válce. Přečtěte si druhý díl o válce z té třídílné práce Stát, válka a bolševismus. Jakmile by tam vstoupili, byla by válka obnovená plnou silou. A ty zbylé ukrajinské jednotky budou potom použity proti Rusku tak, jak měli v plánu použít jednotky Wehrmachtu a SS v operaci Nemyslitelné proti SSSR v době velké vlastenecké války. Tenkrát jim to nevyšlo a nyní s pomocí zrádců v řídícím sboru rasionské elity, která doposud plně zásobuje pohonnými hmotami tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku, aby mohla bojovat proti Rusku. Vždyť v jaké jsou fakticky situaci? Všechny nákladňáky mají prakticky rozbité. Technika tam prakticky nezůstala, ale začaly masově používat mikrobusy, dodávky a osobní auta. To znamená, že těch pohonných hmot teď potřebují daleko více. A není to diesel, jsou to pohonné hmoty vysoké kvality. A kdo jim to všechno zajišťuje? My víme, že ropa je všechna z Ruska. Dodávají ji rasionští oligarchové, kteří ukradli bohatství Ruska. Dodávají ji té ukrajinské ozbrojené sebrance, aby se prolévala ruská krev. A s těmi také počítají, že právě oni zatáhnou Rusko do těch jednání. Ne, nepůjde o mír, jen o příměří. A já připomenu, že v roce 1918 Německo také v listopadu souhlasilo s příměřím a podepsalo příměří, ne kapitulaci. A potom ho tak okradli, tak ho v důsledku toho příměří zničili, že to bylo daleko horší než jakýkoliv mír a kapitulace. A nám se snaží vnutit to samé. Buď obnovení války, nebo jestliže se jim povede provést státní převrat v Rusku, rozsáhlé dodávky našich zdrojů na západ, jak to fakticky už nyní zajišťuje Nabiullina and Company. Takže takto vypadá ta situace. Připravují se uzavřít kšeftíček, tedy přesněji už ho uzavřeli. A pokusili se ho naplnit tím pokusem, kdy tři lodě pluly přímo do ukrajinského přístavu Izmail na Dunaji. Vždyť co by? Je to přece Rusko, což pak kdy splnilo svůj slib, že ukončí realizaci ukrajinské dohody? Řeklo snad, že bude bránit průchodu lodí a potom vždyť, co řekla rasionská elita? Ne, ne, my jen požádali o povolení prohlížet lodě a když nám to nepovolí, no což, tak prostě proplují tak. Putin velmi dobře chápal zradu této elity. Dobře si uvědomoval, že se nás znovu mohou pokusit vmanévrovat do kapitulace v podobě obilné dohody. A co proto začalo? Začalo se s likvidací přístavní infrastruktury, což byl absolutně správný chod. To okamžitě ten jejich kšeftíček narušilo. Na jedné straně Rusko ze strany Putina řeklo, už nikdo nebude plout bez prohlídky. Vůbec tudy ty lodě plout nebudou. A na druhé straně okamžitě zaznělo, ne, ne, my budeme žádat o povolení a když nás s tím pošlou do háje, tak půjdeme. Rusko není subjektní. To vyhlašuje všechna ta rasionská elita na všech fórech. Tak taková je ta situace. Ještě jedna otázka. V saúdské Džídě se konala takzvaná mezinárodní schůzka s účastí zástupců 30 států bez Ruska o situaci na Ukrajině. Jak nám říkají, tak prý tam hledali možnosti nastolení míru v situaci s Ukrajinou. Co má tato mezinárodní schůzka společného s jednáními o míru, s hledáním míru? To byl právě pokus svolat toto v uvozovkách mezinárodní zastoupení s ohledem na fakt kapitulace Ruska, nebo alespoň na přistoupení Ruska na vyjednávání. Nestalo se jedno ani druhé, ale stále je to v plánu. Západ začal s masovým, velmi silným tlakem na Rusko, aby přistoupilo na vyjednávání. Rasionská elita uvnitř Ruska provádí otevřenou sabotáž, snaží se mařit výrobu vojenské produkce, dusit civilní sektor ekonomiky. A naše prokuratura ani FSB to nevidí, jsou tam hluchoněmí a slepí, nic takového v tom nevidí. Tak to se ničí Rusko a oni by měli bojovat s těmito diverzemi, měli by odvracet tyto ekonomické zločiny vlastizradu. Ale ne, nikdo to nechce vidět. Všichni podlézají na Bijulinové a ta nabírá obrátky. Už slíbila, že bude i nadále zvyšovat lichvářské úroky, aby udusila státní ekonomiku. A ona to udělá, pokud ji nezastaví. Ale kdo by ji měl zastavit, takový jako Babakov nebo co? Vždyť toho mohou u Solovjova rovnou posadit na záchodovou mísu, jak se třese strachy. A proto znovu opakuji, že to dáváme na náš telegramový kanál s komentáři, ale ne kvůli tomu, že by to byli takoví patrioti, ale proto, že ty informace, které tam říkají, jsou sociálně významné pro řízení a jejich šíření vede k narušování řízení našich nepřátel. Čím více se tyto informace budou šířit, tím méně se bude dařit našim nepřátelům ve vztahu k Rusku. Džída měla plnit účel organizace celosvětového sjednocení na jednom základě. Rusko bylo poraženo a z toho budeme vycházet. Je tu ve světě jeden pohlavár a tím jsou USA a potom jsou jeho věrní slouhové a vy se pěkně dívejte, co my děláme. Jen si to vezměte, když to porovnáte se summitem Rusko-Afrika, tak teprve uvidíte, jak velkým propadákem byla ta slezina v Džídě. Tak zaprvé na summitu Rusko-Afrika bylo ohlášeno, jaké státy se ho účastnili, kdo konkrétně je zastupoval, co a jak tam říkal. A jak to vypadalo s tou Džídou? Napřed bylo ohlášeno, že tam bylo přítomno více než 40 států, potom najednou pojďme říci, že jich bylo více než 30 a reálně jich tam bylo asi 12 až 13. Tedy relativně. A potom už znělo jen řada států EU, tak řekněte, jaké státy se tam toho účastnili. Ne, my přesný seznam zúčastněných států nebudeme ohlašovat. A o čem tam mluvili? Ne, nějaké informace z toho summitu pustíme, to stačí, zbytek se nikoho netýká. To je fiasko, absolutní fiasko. Když nedokážou doložit faktický průběh samotného summitu, tiskové konference, projevy, seznam účastnících se států, tak je to organizační fiasko. To znamená, že se USA nepodařilo zorganizovat mezinárodní společenství, aby se toho účastnilo. Navíc je znám příklad Mexika, které prohlásilo, a proč bychom jezdili do Džídy, když tam nebude Rusko? Sešli se tam bez Ruska, aby tam vypracovali a přítomným státům předložili podmínky nového světového uspořádání na základě porážky Ruska. Jenže Rusko poraženo nebylo a jeho vojenské úspěchy jsou očividné. Porážka Ukrajiny a jakékoliv koalice, která půjde proti Rusku, je očividná. New York Times a další noviny už přímo píšou, armáda NATO není schopná bojovat proti Rusku. Armáda NATO vůbec nemá zkušenosti s vedením podobných válek. Nemá žádný potenciál, protože byl podlomen pomocí NATO. Tam vše bylo spotřebováno. Můžeme vést proti Rusku na Ukrajině jen zástupnou válku silami Polska, Slovenska, Rumunska a Maďarska. NATO nemůže válčit, nemá na to dost sil. To přece také všichni ve světě vidí a v celém světě také vidí zradu rasionské elity, jenže také vidí, že se této rasionské elitě, která by tak ráda posloužila USA, nic nedaří. A také vidí, jak v USA vzrůstá chaos a kataklizmata, jak sklouzávají k rozkladu. Ten boj státních a globálních elit, který je vidět na střetu Bidena a Trumpa, jen si to představte, dva kandidáti na prezidenta, tak za prvé mladí a svěží v uvozovkách kandidáti na prezidenta a za druhé jim oběma hrozí vězení. Neboť pro Trumpa je stát připraven hlasovat, tak se ho snaží zastavit absolutně protiprávními metodami, které vedou k rozkladu státu, k jeho absolutnímu rozkladu. A svět stále tohle vidí a také už si dovolí říkat si pro sebe, ale my máme své vlastní státní zájmy a do toho vašeho programu se zatáhnout nenecháme. A USA jsou nuceny to trpět, protože nemají dost sil nejen, aby někam poslali své útočné skupiny letadlových lodí, ale dokonce ani menší expediční skupiny. Jejich expediční útočné skupiny teď nahrazují ty velké skupiny letadlových lodí, protože už jsou na tom do takové míry bledě. A proto si různé státy dovolí prohlašovat, ne, my se vašich projektů účastnit nebudeme. Proto jsou nuceni skrývat informace o počtu účastníků, co se tam dělo, o čem se tam jednalo a mají co tajit. Účastnila se tam toho delegace z Číny. Když tam USA lákali ty státy, tak čeho chtěli dosáhnout? Můžete mlčet, ale svou přítomností se podepíšete pod to prohlášení, které tam učiníme proti Rusku. Ale ty státy to nechtěli udělat a odmítli účast. Čína však přijela a proč tam přijela? Protože tam má své zájmy a tu platformu použila pro boj proti USA. My přece víme, že Čína předložila svůj mírový plán. A v Džidě prý chtěli přijmout plán Zelenského. Všichni vědí, že ten plán Zelenského, to je plán USA. Je to plná kapitulace Ruska, jiná možnost v něm vůbec není. A Čína předložila svůj plán, 12 bodů. Jeho podstata je přibližně stejná jako ten plán Zelenský USA. Jenže v dané situaci by Rusko muselo kapitulovat před Čínou. Jediný problém tedy spočíval v tom, kdo bude dojit Rusko jako krávu, kdo bude využívat jeho zdroje. Podle plánu Zelenský USA by to byly USA a podle 12 čínských bodů by ho dojila Čína. To je zajímavá situace, že? A kdo těch 12 bodů předložil? Čingang. A kde je teď ten ministr zahraničí Čin Kang? Na měsíc zmizel a potom ho ve funkci nahradil Wang Yi. To znamená, že se člen politbyra snížil na ministerskou úroveň. To je velice závažná kádrová změna, když jsou nuceni člena politbyra snížit na ministerskou úroveň, aby tam nahradil ministra, který v ní byl pouhého půl roku. To vyvolává otázku, co se to tam stalo. Došlo k tomu, že při Čin Kangovi šla čínská vnější politika dolů vodou. Připomeňme si vystoupení čínského velvyslance ve Francii Lu Xiaoye, který tam řekl. Postsovětské republiky nemají suverenitu, jsou stejně jako dřív součástí Ruska. To je jeden postoj a druhý vyjádřil Fu Cong, vedoucí čínské mise při Evropské unii, který prohlásil, není důležité, co prohlásil Xi Jinping na schůzce s Putinem. Slova o přátelství s Ruskem byla jen zdvořilostní frází, nic víc. A potrestali ho? Ne. Už tehdy jsme říkali, že se jedná o velice silný střet uvnitř čínské elity. A že se ten střet musí nějakým způsobem rozhodnout. A také se rozhodnul Čin Kang, který dopustil tento střet a přišel s těmi 12 body. O nichž Putin prohlásil, ale ano, mnohé z těch bodů mohou být využity, ale váš plán jako takový vhodný není. To byl velice vážný politický krach, za který je odpovědný Čin Kang. Rusko ultimátum nepřijalo. A z této situace je nutné nějak vybruslit. Čína využije jakoukoliv platformu, na které bude moci čelit USA a získat podporu třetích států. A tím spíše je to pro ně aktuální na pozadí summitu Rusko-Afrika, kde Afrika předvedla svůj zájem na spolupráci s Ruskem a vůbec ne s Čínou, která fakticky jen realizuje novou kolonizaci Afriky. Přiváží si tam své pracovníky a fakticky buduje svou státnost na území daných států. A co se stalo tento týden? Ten Borel, jak se jmenuje? Ta jeho funkce, to není důležité, stejně je to evropská loutka. Stejně jako ta Ursula von der Leyenová či Charles Michel, nejsou ničím. Takové mluvící hlavy, které se v míře svého neporozumění často prořeknou. A co prohlásil Borrell, řekl, Rusko se pokouší o to, aby se rozvojové země staly závislé na levném obilí. Vždyť zrušení obilné dohody s Ruskem mělo přivést ke zvýšení cen obilí. Ve skutečnosti už 1. srpna ceny na obilí ve světě poklesly. V porovnání s těmi za obilné dohody, než Rusko tu obilnou dohodu zrušilo. A navíc Rusko nabízí ještě mechanismy na jejich větší snížení. Takže Rusko nabízí své obilí za přijatelné ceny a ještě nabízí svou pomoc. Ať už je ta pomoc jakkoliv veliká, někde 25 tisíc tun, jinde 50 tisíc tun, zdá se to být celkem málo, ale pro hlavu státu může takový zdroj v rozměru 25 tisíc tun obilí, které může použít podle svého uvážení, znamenat, že se mu podaří v politickém boji porazit jakýkoliv opoziční klan, který by ho mohl ohrožovat. A Putin přece navrhl pomoc určitým státům, to jest dámy a pánové, my vám zlepšíme vaši politickou pozici. Zimbabwe prý je v obilí již soběstačné, jenže ono je to tak, že máte-li zdroj ve výši 25 tisíc tun, tak když ho v potřebném okamžiku vytáhnete, vyřešíte si tím mnohé politické problémy. Mnohé takové problémy. A Putin nabídl tuto možnost. Znamená to upevnění politických režimů, znamená to upevnění spolupráce s Ruskem a snížení světových cen potravin. A Borrell říká, co to děláte, dávat koloniálním státům potraviny? A ty koloniální africké státy se na ně tento týden obrátily. Víte, Rusko nám slíbilo 300 tisíc tun hnojiv bezplatně a vy jste nám z nich uvolnili jen 20 tisíc. Tak alespoň ten zbytek dejte na trh, aby se snížila cena a my si to hnojivo mohli koupit. Alespoň ta cena bude nižší, když na ten trh dáte těch 300 tisíc tun. Dokonce už i o tohle je prosí. Uvědomujete si, jaký je to silný vlivový nástroj Ruska v zemích třetího světa? A Čína si nemůže dovolit prohrát, proto musela jet dokonce i na tu od začátku propadákovou sešlost v Džídě. Aby tam protlačila svůj postoj, aby to zvrátila. Navíc to znamenalo ještě jednu věc. Co říká to čínské přísloví? Chytrá opice se dívá na to, jak se perou dva tygři. A zde je v této pozici fakticky Rusko, které se jen dívá, jak se na jedné politické platformě střetla Čína s USA. Čína tam jela, aby převzala iniciativu v podmínkách, kdy už ten summit jako takový byl propadákem. A co my? My musíme upevňovat svou suverenitu. Bohužel jednání v uvozovkách naší ruské centrální banky ukazuje, že Rusko státní suverenitou nedisponuje. A koloniální správa je v něm uplatňována přes nástroj, kterým je centrální banka. A zde nedá se nic dělat, se znovu dostáváme k vlajce. Tu trikoloru nevyměnili jen tak pro nic za nic. S ní se vyměnila státní idea, to v jakém postavení bude Rusko. Rudá vlajka suverénního státu, odvěká ruská vlajka, nám byla odebrána a nahrazena trikolorou, vlajkou koloniálního postavení státu. Lidé, kteří to udělali, ještě v těch 90. letech jasně předvedli svůj vztah k Rusku. Likvidovali ho, jak se jen dalo. Nabiulina jen pokračuje ve stejné politice. A dokud nad Kremlem vlaje tato vlajka, je to ukazatelem toho, nakolik jsou v řízení silní vlasovci, podpindosníci a pederasti, kteří sní o likvidaci Ruska a ruského národa. No a k těm vlajkám si přečtěte práci vnitřního prediktora SSSR, státní symboly a státní suverenita. Tak to je to v podstatě v krátkosti. To byly všechny otázky. Tak už mi nezbývá, než se rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A proto si rozšiřujte znalosti, učte se, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, jakými jsou i státy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktora SSSR. Čtěte je a stávejte se konceptuálně mocnými. Pamatujte si, že míra krvavosti stávajících a nadcházejících událostí přímo závisí na míře, v jaké si široké vrstvy obyvatelstva osvojí znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, znalosti, které jsou vyloženy v KSB. studujte je, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny jako prvek obrany zájmů svého státu, bez kterého nikdo osamoceně přežít nedokáže. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do nových setkání. No, vážení a milí přátelé, a mě už nezbývá, než jenom připomenout, že kniha Státní vlajky, státní symboly a státní suverenita je již v prodeji na www.zakázanévzdělání.cz. Přeji vám všem krásné dny.